Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Kom fuq Radio Lauretana ed nisimgħuna fuq 89.3 FM illum għandna intervista speċjali dan il-programm xellu kontra l-emin jgħid kollaborazzjoni ma' EDIC Europe Direct Information Center li huwa supportjat mill-Gozo Business Chamber. Nilqak fehm fl-istudio Felix Buzzutil.
Nsellim lek Manuel, nsellim qed tismana, mhux ferraħal bistajn silim minn mama u dex kollu nisperon kemm Malta wkoll.
Niskużak, forsi ġibtek fġurna tal-aktar kisa ta' s-sena.
Tibżax il-bislu. Imma unek donnu ktar il-ħaqax. Kif rix me fuq il-vaporaf, ta' xibta la' s-sejt bart.
Nsellim lek, nfakkar l-semija għal minnirit saqsi xim mistoqsija jew anke jċemplilna. Jista' jagħmel dan. Il-telefon number huwa jekk nixtieq iżball 2156-6965 u anke tistgħu tħalluna l-kummenti tagħkom fuq Facebook bħalissa qegħdin live streamed. Nilqak Felix forsi tgħidilna naqra minn fejn trabbejt, minn fejn int, il-qam tal-familja.
Jiena kull meta nitkellem ma' nies jgħidu li int minn fejn int. Jiena nkun gburi ngħid li jiena ġej mill-gżira sabiħa ta' Għawdex. Qatt ma stħajt anzi kważi niftaħar. Li minn dil-biċċa blata, għax anke Malta blata ħadin pajjiżi oħrajn. Minn dil-biċċa anke blata iżgħar f'nofs il-Mediterran, li mhux iżbaħ minnha jintrabbejt u twelit hawnhekk. Ommi Maltija, mir-raħal ġdid, missieri John Buzzutil li lilu mejjet mit-2001, aħna jsejħuna ta' Ġannozz, kien qiegħed jistudja l-Università Malta, kien dak it-tigiżmin kienet il-Belt. U għommi kienet skrivana l-belt. U l-taqa maħħemmek, ġabara, nħabbu, zewġu, kaxkara, u għommi ma tersaq, ma t-ixtersaq lejn Malta, għawde xoġu b'ammensament. Dew il-familja taħħom, u jina il-raba u jħed minn erba t-tfal, jina z-zejl. Għandi 54 sena, u għommi għadda tgħid li z-zejli, li għalli forsi z-zomni naqra mentalment, psikologjament, z-zomni ta' z-zejl. Jina twil-ġodar, ma twil-ġosptar, twil-ġodar l-lum kiena d-banka, ma nofx edha aktar l-lum xumma kam kiena taffariet, imma dalli edha uddim issa il-teatru tal-Aurora, infatti missiri kien il-president, il-president tal-Aurora ħafna żmien. Twil-ġo d-dar, meta twil-it jina, sfortunatament, oħti kella d-difterja, umma ġifiri, umba t-fiqet, naħseb ġibna għala ta' barka, speraw. U sakemm kellna sa kelli 10 snin bqajna ngħixu f'din id-dar inti Tuniż it-tiġrija. Imma mbagħad imxejna u mxejn morna ngħixu ġo dar oħra inti Tuniż il-Kapuċċini. Minn hemmhekk bdiet il-ħajja tiegħi vokazzjonali għax kont ħafna kont abbati. Jien nista' ngħid li ningrazzja l-ħanin Alla li trabbejt f'din il- u nispera li kun qed jismana hawnhekk anki li hu żgħażagħ li jekk titrabbew f'din id-dinja tal-Knisja mhix xi ħaġa karanzi titrabbew f'Knisja ta' ċertu moralità u ta' spiritwalità. Sir tabbati u ta' 11-il sena ġejt magħżul vit li tabbatini l-immur hekk beda l-konnessjoni ma' Malta. Għax ta' meta kelli 11-il sena tellgħu nil-Vatikan minn 1977. U hemm iltaqgħet ma' Sależjani. U sort of like il-ħajja Sależjana għax hija aktar kontemporanja u aktar ġovanili. Imbagħad il-vokazzjoni tiegħi minn Kapuċċini jrid tinsir Sależjan. Però f'dawn il-kuntest kollu minn dejjem ħabbejt it-teatru. Ommi kienet tħobb l-arti, ommi kienet tħobb tħejt il-ħwejjeġ, il-varjetà Taljana kont tħobb immens, allura kont dejjem miġbut lejn isfin u lejn it-teatru. Missieri kien ovvjament President tal-Awrora, allura anke rajt it-teatru tal-Awrora. Jinbena jien rajt it-teatru tal-Awrora kien hija kien għadu siment biss. U minn hemm beda d-dinja bdejt id-dinja ħarisni d-dinja ta' sfin. Kien hemm ċertu pereżempju kont nieħu sehem anke fil-Festival Marjan. Ta' 6 snin kont irbaħt it-tazza u poġġejta taħt l-imħadda ma rtiħodi laħat.
Kont attendi l-opri, nimmaġina.
Kont attendi l-opri, kont nidħol fil-karnival, kont nidħol fil-karnival, ġifiri, mbagħad anke fil-Kapuċċini f'Dafa de Rossi kienet tella dan naqra pal gżejr ħdejn il-bitħa tal-Kapuċċini u dak kien il-ġenna tiegħi għax kont ma' oħti noqgħod nirgon organizza, kont diġi qogħod organizza il-plays u l-produzzjonijiet anke fil-garax Tommy kont nagħmel naqra ta' tinda. Nistiden l-sħabi kollha ta' madwar ta' matal tal-madwar ta' taħt is-sur u kont nagħmlilhom dal-plejs u nagħmlilhom daw dal-koreografiji. Diġà ta' żgħir kont diġà qiegħed norganizza nagħmel il-produzzjonijiet. Ma mbagħad ġejt Malta biex insir saċerdot ta' 16-il sena u għamilt sentej 3 snin Savio College li ħaddingli biex insir Sależjan. Imma hemmhekk iltaqgħet ma' ċertu Fader Savio. U da' Fader Savio ġifi nista' ngħid jiena li d-dinja tiegħi minn fej beda fej jidħol it-teatru l-art u l-karriera tiegħi bdewa assisin. U da ħadni nara lezzjoni ta' sfin Antania Bajona. U jiena għaskont naf biss li tista' tmur titgħallem is-sfin. Ta' 17-il sena, ma' dal-ġuvni għawda, 14-il sena, jirti s-sassi għoddu daqqa wahda, jirti s-sir, zaffin. Kienet ċaġa straordinarja, infatti ma' stajċ namel 1 plus 1 li s-sacerdozju ma' s-fin għadon fl-imkien, għallu kelli nazel jew wahda jew oħra. U jien nazil timħabbat jgħaj lejn il-vokazzjoni tal-insir artist. Ma' ovvjament bdejt nimbat mill-Tani Bajona mejta tal-Lisin White, rġet mu tal-Tani Bajona, ma' mbat wara ċertu din tal-kont naħdem il-bank, u hawnhekk anke nirrifletti ħajti għax jien kont naħdem il-bank u kont ngħix għawdex ukoll, ġifi kont noqgħod 5 tiegħi Malta u niġi l-weekend għawdex, ġifi kont naqbad il-vapur ta' nhar it-tnejn filgħodu, niftakar kont biex uqum fil-ħamsa filgħodu, kont nisma' s-serduq toħra rassu. Kont nisma' kis-serduq u għadni nisimgħu sal-lum das-serduq. Għax fil-ħamsa ta' filgħodu, kien ikun qatta tiegħi għax titorx tittamel li torganizza l-ħwejġ kollha li għandek ġol-bagalja, ġol-valiġ, issa kessi tisfer kuljum, kull ġimgħa. Mbagħad tara l-aħħar bl-aħħar xara bank niżla nimmaġina kien hemm ma kienx hemm karozza waħda. Fir-rabat u nhar l-aħħar xara bank niżla lej biex taqbad il-vapur. Kont niżel vapur, vapur dak iż-żmien ma kienx li għannallu minn kumdita kien vapur miftuħ, niftakar f'dik il-kesħa. Kif jasal il-vapur kħat jaqbess mill-vapur biex jaqbat il-xarabank, il-bass, għax kena kuna mknej bijot li ta' biss, kuna nsofra ħafna ta' gizmin, il-lum emma ktar kum dita. Pero, eċ l-esperienza ta' ġuvni li twiet u trabbaw, dex jurit mur jahdem Malta, kon naħdem il-bank għal xi 11-il sena. Pero, matul dal-periodu, mbagħad irrealizzajt isfin kemm inħobbu, u xtaqt li nibda karriera, ġifri hawnhekk. Bdiet il-karriera tiegħi bħal kolpa San Franġisk, بهيد الكراتس بهيد الدرب بهيد لما ربيع الكوج اللي كلي بيش يمون استوديا سفينة شوف يومن بيش تتعلم داك السفين كاللوندرا برا من مالتا تتحفنا حفنا فلوس
أكو.
مالتا ما كانتش في أوروبا داك الزمين قالورا كنت illegalment نهدم وكل بارا بارتندر مور اللي سكالة مدسة سال حمسة لوندرا في الستة كنت مور نهدم بها البارتندر سنوفس الليل ġifiri kont batejt għal sentej sħaħ, pero igwadajniet id-diploma li kelli minn l-iskola vokazzjonali Londra. Baġġejt hawnhekk u ftaħt l-iskola tiegħi. U kif jgħidu, it became history minn 40 student telgħu mija.
X'eta qed tgħid dan.
Kien kelli 21 kont għad niżel, 21 ta' 21 ta' 21 kont diġà bdejt il-jada. Ta' 20 to 23 xtaqt li jmur Londra, ta' 24 ġejt lura, 25 ġejt lura u ftaħt l-iskola. Jifieri l-jada bdiet qabel ma bdiet l-iskola. Dit l-iskola tiegħi l-College of Dance. Però l-jada minn 1993 l-qudiem komplet issaħħaħ, fi 1997 bdejna l-programmi televiżivi ma' Riad Soppardi fuq il-Super One dak iż-żmien kien, u l-jada saret household name kulħadd sar jafa. U bdejt intella' shows tiegħi teatrali li bdew jsiru kull sena u nistanajt li hawnhekk ħaġa straordinarja wkoll ngħidu li xi ħadd kien imur jara jitlaq nimla teatru biex imur jara xogħol ta' sfin qasqat ma kienet tinstema' biex li jmur naraw xogħol ta' sfin. Nispera li biddelt naqra l-isfera ta' l-isfera ta' kif ġuvni minn għawdex jistibda karriera ta' sfin. Li hija xi ħaġa għalija jiena kważi ngħid bis-support kollu li kelli mhux ma ġejx b'mod ma xalx waħdetha però r-rassi b'sali għandi wasalt fejn wasalt. U minn hemm li għadha komplit tikber illum għandna ħafna studenti, illum għandna ħafna kien studenti anke għawdex studenti anke f'żewġ skejjel Malta oħra, u llum il-karriera tiegħi politika, jien minn dejjem kont noqgħod il-politika, forsi ftit jafu l-familja tiegħi wkoll kienet involuta fil-politika, mister kien involut ukoll. Jiġifieri ċertu element ta' ġenetiku li ġibidni lejn il-politika kien hemm, għax iddem jiġbed. U qabel ma sar Prim Ministru Joseph Muscat, jiena kont niktab għan fuq Facebook favur id-dritti ċivili, favur l-annimali, favur l-ambjent, favur l-edukazzjoni għat-tfal, kemm importanti, dan sejjaħ li fl-uffiċċju tiegħu għat ma Joseph Muscat li jimminjien biex jiċempi li biex imur inkellmu. Da qabel ma sar Prim Ministru, qabel l-elezzjoni ma sar qabel Ministru. Mort iċ-ċentru nazzjonali, jina minn għalija sejra għal-meeting ta' 15 minuta, u dom nitkellmu xi sa' tgħisħaħ. Minn dik nhar law jina dal-bniedem ammirajtu kont naf ħassejt f'qalbi, jina għandi bambin ta' niddon mill-body language għax ngħid studjajtu ovvjament li nkunna fil-perċezzjoni ta' bniedem x'inhu sinċeri jew disonesti jew kien fatti dak kollu li wiegħed anke f'rigward ta' dritti ċivili għamlu. Għaddew 5 snin, kont iktar involut imbagħad, għax ovvjament iktar ma bdejt idħol ma' Joseph Muscat iktar sar qisu part integrali minn dak li qed jgħid, u kont nisma' ħafna dak li qed jgħid fil-ħames fl-ewwel leġislatura tal-Partit Laburista fil-Gvern. Kont inkluż nidħol ukoll anke fl-isfond artistiku, u minn hemm xi ħadd staqsin biex nagħmel speech innaxxar, mass meeting innaxxar, biex nissapporti għan li Joseph Muscat dak li qed jagħmel. U dan mass meeting, l-speech li għamilt, infatti tidħol website tiegħi tara one speech that changed it all. U minn dan l-speech jiena tkellimt bismi l-qalb, kont sinċir maċċej ta' wara minnhaw. Infatti waħda mill-prijoritajiet tiegħi li hija qatt ma ninsulta l-ħadd jiena, inkun rispettuż lil kulħadd. L-insulti mhumiex sbieħ, qatt ma sbieħ, anke jekk dak li nkun ninsultak. Li tgħid biss il-verità u dak li tgħidlek qalbek. Infatti l-slogan tiegħi politiku huwa mill-qalb. U minn hemm kont inżilt minn fuq il-palk u kulħadd jgħid li inti ħireġ, inti ħireġ. Għadak iż-żmien qas biss kont nirrealizza fi qiegħed is-sitwazzjoni issa, ġifieri dak kollu li jiena ħaddim tal-leħ minn ħajtu kollha, donnu bħal werqa minn siġra waqa' u niżel fil-post fejn kellha taqgħod il-werqa. Ma ppjanajt xejn, mbagħad seħħ lill-Prim Ministru kont Mort Castilja. U għatlu l-interessat fil-politika, għalli bisterjeta, għatlu l-interessat, għalli mela għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, għatlu ma tarax, għaddu tkun prozunzjoni kbira diħal għal-politika l-ewwel darba minn tal-Parlament Ewropew. Għalli però taqtax qalbek għax il-politiċi aħna kollha prozuntużi, għalli però kollha b'sajna mal-art, għalli ħares li dar l-uffiċċju, għalli dar l-uffiċċju mhux tiegħi, l-uffiċċju huwa misluf. Li u għalli għandik il-support ta' dawk ta' madwarek, dak l-importanti, jina t-kellimt ma' dawk ta' madwari, għattajt li sbaħ xarru nofs ma' norqoċ, ma nikolx biex naħseb eżatt. Mort lura Kastilja bid-deċiżjoni bil-biżgħat tiegħi, ma kelli lef deċiżjoni u l-biżgħat tiegħi iridhom li kollha bħal ġelat fis-sajf. Debu kollha qatt li nħalli mela u f'qalbi qatt naħseb mela id-deċiżjoni hija li noħroġ għall-politika u noħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Wasal għawissu u għam minna għawissu ġiet approvat, jivri minna għawissu diġanna, siċċur jena kważi fil-kampanja tija għaddeja, jon osbis, jena jitno osbis tleċċur, jon os jannar, frar, marzu għalli xax f'april tibda l-politika nazjonali. Minna għanna emmer bejn jum fejn umbat dak li kun ikun sotu lajk it-mun tijak tal-kampanja ma tkunx tijak ma tkun tal-partit. Allura daw tleċċur importanti li dak li kun jisma dak li għandix najt, il-perċessjoni ta' Felix iż-żaffin. Ħan nibqa' dejjem fatti meta kont kellimtu għatlu ħaġa importanti waħda għatlu jien ma nixtieqx li nitlef dak li jien. Felix, irid ikun Felix li jafun in-nies. Ma rridx li jiena għax sir politiku allura l-artist tiegħi jintilef. Għalli dik tista' tkun ta' asset għalik, jiġifieri tibżax tkun dak li jien. U minn dak li u minn dak iż-żmien law is-support tiegħu nek ringrazzja kulħadd li mtan il-kuraġġ. Għax waħedna qatt ma naslu mkien, għandna bżonn il-koraġġ dejjem tal-ġenituri tagħna, il-koraġġ ta' ħbibna, il-koraġġ ta' sħabna, u anke fil-maltemp u fil-mewċ nibqgħu għaddejjin bil-prinċipju kollha valur li għandna. Issa jagħmel il-mulej, naħdem u jagħmel il-mulej.
Għandi ħafna mistoqsijiet għalik illum għandna sija fil-kumpanija ta' xulxin.
Għajt 35 sena faċċar minuti.
Ħadd biexin nisma' l-istorja hekk storja. Ta' kif jisa.
Ta' awċi
li rnexxex l-lum naħseb ħafna l-awċina għadhom ħafna aspirazzjonijiet kompertu.
U nispera li nkun ta' aspirazzjonal ħafna żgħażagħ bħalkom anke l-qegħdin hawnhekk li qatt m'għandkom toħolmu u toħolmu żgħir. Jiena l-kumpanija tiegħi ż-Zifnet San Francisco, jiena mort nagħlem kumpanija ta' Sfin St. Petersburg, ħadd għadni kif ħadd Award Eċċellenza della danza issa fl-Italja. Studjajt u kol bqajt nistudja sfin issa spiċċa l-università, ġibt il-masters tiegħi ta' età 52 sena. Studjajt il-masters degree fis għax illum tista' tistudja anke dance studies f'mod akademiku ġifieri bit-teżi b'kollox anke fil-Università ta' Malta. U ringrazzja ħalli ġifieri l-istudju ma jqaf qatt u hawnhekk bniet hemm chapter ħarxiet anti ieħor.
Għandha ħafna suġġetti għal ma qed jismana kridu jsaqsu xi mistoqsijiet hemm il-mezzi kollha biex jisaqsu. Għandha ħafna mifhen nibda, ma nixtieq nibda fuq l-industrija kulturali ta' Għawdex.
Prosit.
Fil-2031 Għawdex għandu ċans li jkun il-European City of Culture tal-Unjoni Ewropea u għandna ċans ikunu Għawdex. Imma biex inkunu aħna rridu napplikaw 10 snin qabel.
Ekku.
Rridu napplikaw fil-2031.
Tapplikaw Għawdex ukoll bil-qiegħda fil-Parlament Ewropew biex jagħti s-support tiegħu.
Ekku. Taħseb li għandna industrija kulturali għawdex, jew xi kultant aħna
u. Naħseb, inti taħseb persuna quddiemek, Manuel, li jiena naħseb is-suċċess nispera tal-industrija kulturali.
Ma liqiet Malta u tħares lejn għawdex, forsi.
Jien għandi l-istudenti tiegħu għandi nagħlem hawnhekk għawdex ukoll. Ġifieri dak li tgħallimt jiena Malta ma żammejtux Malta, ma ġibtu wkoll għawdex u ġieli aħna kkumpanija u kaltej ta' sfin tal jada. Tella ċċoża hawnhekk għawdex u anki konna parti minn l-opri kemm tal-Awrora kif ukoll tan-naħa l-oħra tal-Astra. Ġifieri dak li tgħallimt jiena bħala Għawdex u ħadtu Malta u ħadtu barra minn Malta xorta jibbawnsja lura lejn Għawdex. U jiena meta nissemmi meta jkolli s-CV tiegħi fil-programm kulturali l-għol ma jgħidi Felix was born and bred in Gozo. Ġifieri minn hemm mir-riflessjoni tiegħi personali. Issa ix qed isir issa biex il-kultura tkompli tissaħħaħ. Jiena hawnhekk kont ukoll involut f'kumitati tal-festivals ukoll li jsiru Għawdex. U naf li hawn min għandu għall-qalbu ħafna l-kultura hemm bżonn ndemek li bla flus la tanna u lanqas bus. Hemm bżonn ta' ħafna aktar flus u aktar pompa tal-flus li tippompa għal biex iddaħħal influss qawwi finanzjarju li għandhom bżonnu.
Ħajamlu policy ġdida għall-kultura ta' 2020 u għamlu diversi laqgħat ma' kunsilli għaw ċin.
U hemm bżonn għajnuna dejjem, hemm bżonn għajnuna mhux biss mill-entitajiet ta' Għawdex, kollha f'dak li jisu fil-kultura kif il-ministerjali, hemm bżonn għajnuna wkoll mill-Ministeru wkoll ta' Malta biex Għawdex intuħdi l-ispinta. Però ħan nitkellem naqra fuq kif taħdem is-sistema tal-kultura hawn Għawdex. L-isfortuna li għat għanna li il-kultura għadan ħarxu li b-mod mux professjonali. Li l-teatri, għan nibdew mit-teatri.
So low versus high culture.
Li hemm bżon li nollu l-istat tal-kultura għawċija, anke bl-influss għan finanzjarju, b'tali mod li l-mentalità tinbidel. Jien qed forsi waħda mill-isfortuni li għandna li jonqos ħafna mill-parteċipazzjoni pubblika għawċija. Meta tella l-opri jintella aktar bil-Maltin jew bil-barra iktar mill-għawċin. Hemm bżonn aktar ta' edukazzjoni u hawnhekk meta tkellem fuq żi ħan nitkellem iktar għax l-edukazzjoni tibda mit-tfal. Meta kien hemm żigu żgħajk Malta, jiena kont irrabjat ħafna meta magħhom kważi urtat għax il-Għawdex ma tantx kien inkluż. Għax jekk inti tfal ma trawihomx li jmorru t-teatru, li jħobbu t-teatru, li fl-iskejja jarraw it-teatru, li t-teatri fl-iskejja li swali, u mhux li swali qed nitkellem biss, da mhux nitkellem biss fir-rigward ta' Għawdex anke fir-rigward ta' Malta. Li swali għandna fl-iskejjel mhux jintużaw darba biss, jew biex jitkellem il-headmaster hemm fuq, jew jintużaw darba biss.
Fil-miliet.
Imma għandu jintużaw għax id-drama, is-sfin, l-isports. L-edukazzjoni fiżika għandha tkun parti integrali fil-ħajja biex inti tikber li għandek xi ħaġa familjari, xi ħaġa ta' spiss, li tagħmel ta' spiss, biex li ssir xi ħaġa ta' habit, ta' xi ħaġa ta' li tagħmel ta' spiss. Minn hemm tittibda, ħan nibdew minn hemmhekk l-edukazzjoni kulturali. L-NGOs koll ħafna il-problema li għan. L-NGOs kollha li qegħdin anke fiħdan il-Knisja u dina jiena nissapportja u nissapportja bil-kbir għax jiena minn hemm trabbejt. U jiena kieku ma kienux li ma kienux l-entitajiet spiritwali tal-Knisja, kieku jien minix qiegħed fejjina l-lum.
Għax hemmhekk kien il-kulture. Minn hemm.
U intom ukoll, fejn qegħdin intom? Taħt Knisja.
Taħt Knisja.
Iġifieri il-Knisja li tintuha wkoll is-support u t-tifir tagħha li għadha tagħmel ġid kulturali kbir.
Forsi llum il-Knisja tibżi iktar tipparteċipa fil-kultura għax forsi.
M'għandix għalfejn għax il-kultura tiftaħ l-imħuħ. Jiena dejjem ngħid il-kultura hija r-ruħ tal-pajjiż. Fi żmien meta kien hemm iċ-Ċina u ċ-Ċina kien hemm ir-rivoluzzjoni. Kif erad Mao Zedong erad il-kultura, l-ewwel madar dar għall-artisti u l-edukazzjoni minn hemm. Għax kien jaf li inti jekk taqred l-edukazzjoni u l-edukazzjoni kulturali, minn qed jgħallem il-kultura qed jgħallem tista' taqred pajjiż, tista' tbiddel pajjiż. Il-pinna u l-letteratura u għandna min jikteb kbir hawnhekk anki Għawdex. Hija qawwija qawwi immens. The pen is stronger than the sword. Li ħafna iktar qawwija mill-. Jew anke l-anke fis-sens tal-letteratura. Però mela ħa nibdew. L-edukazzjoni fit-tfal l-ewwel ħaġa importanti fl-iskejjel li għandha tkun tissaħħaħ u tissaħħaħ u għandha tiġi mhux biss minflus finanzjarju ma change of mentality. Li inti nemmnu fil-kultura u nemmnu fl-arti u nemmnu fil-kodba u nemmnu fil-teatru. Importanti ħafna. biex inti tfal ikun jħossu huma xi ħaġa hija ta' spiss u xi ħaġa li tista' tgħinhom ukoll in future. Li ngħinu l-NGOs anke fis-sens tal-Knisja. Pereżempju jien meta mort dal-aħħar mort l-opra ta' Għawdex. Bdejt ikellem il-President ngħidlu intom għandkom bżonn ngħinuna biex teatru tal-opri għandu jkun teatru tal-opri. Li sis għandu kunu tajbin, li
injection investment.
U għandha tkun injection investment.
Mhux sostenibbli li jkollok opra u inti
skużi ħa ngħidha fejn għandek it-toilets mhux attrezzat kif suppost mhux għandhom inkompli
nkoll fid-dettall ta'.
Eżatt, li u jiena nemmen li għandhom ikollhom għajnuna u għajnuna kbira kbar ikbar u iktar kontinwa. Għalli inti s-saħħa dak li diġa u għasaħħa u ta' saħħa minn volontira. Għax, jekk meġ volontira għawdex, l-opri ma jisirux.
Ma jisirux.
Ma jisirux l-opri. Mera jinsaxħu l-opri, jinsaxħu dawn iż-żewġ teatri li kważi ngħidu malejra ta' teatri Maltin. Għax għandna żewġ teatri tajbin. U bżonna qed nitkellem anke fit-teatri ta' Malta, hemm bżonn ukoll li t-teatri Maltin ukoll jiġu modernizzati, għax m'għandniex teatru wieħed li huwa modern. Għadna bil-ħbula fuq wara, ntella fuq wara, nara taħxaġ da għandu kun mekkanizzat, għandek kollok fejn għandek sit għandu kun komdu. Jien meta mort it-teatru tal-Opera ta' Vienna, il-kliem mhux qegħdin fuq bil-kemm ta' Rom, qegħdin fuq is-sit quddiemek għaddejjin. Kull sit għandu screen tiegħu jara l-krim tal-opri għaddejjin, ara x-rivoluzzjoni sabiħa kull. Ġifiri, unemmen li diħa ġibu koll ħatejn mux bis li z-zazah taħna, mux ħad il-pajis taħna, imma ħadġib aktar turizmu, ħadġib aktar nis. Għax ikandek għandek prodott tajjeb, u għanna prodott diġa b'saħtu. Il-karneval ta' Nadur. Il-karneval, il-festivals qed jagħmlu għawdex. Dawn jiena nemmen li għandna prodott tajjeb u fejn għandek prodott tajjeb għandek is-saħħieħ u tissapportjah u tieħ aktar għajnuna. Minn hemm. Ġifieri minn hemm irid nibdew.
Jien nagħmel distinzjoni oħra bejn il-lowul high culture. Issa jekk aħna ħankunu l-European City of Culture in 2031. Aħna ħan nagħmlu bħal Malta fejn ngħidu x'riżorsi għandna aħna għawdex. Mela mużiċistika m'għandna. Għandna ħamsa, għandna bżonn 20 oħra. Minn fejn ħanġibu?
U taf x'nagħlek Manuel, jeżistu wkoll fis-sens. Jiena meta nagħlem it-tfal għawċin, iżdonna it-tfal għawċin huwa ħafna aktar effokati mit-tfal Maltin, b'ebda rispett għall-Maltin ta'. Però l-għawċin għandhom nonu passjoni ħafna ikbar iridu jitalmu aktar, jien meta nagħlimhom iż-żgħar tiegħi l-għawċin. Għajnihom miftuħ imberaħ, u jitalmu aktar malajr. Forsi għax hawn inqas fej wieħed jista' ikun distratt, forsi għax pajjiż iżgħar għax pajjiż il-vuċi tiegħek titasal aktar, jiena ngħid nirga saħra għax l-elementu kollha tali jiena għawċi ġuvni. Mux normal, pero mux ma kellix ħajja li ħajja kolorita immensament. Wasalt fej wasalt naħseb għax jingħawċi. Għax meta tkun għawċi, meta ġej minn pajjiż iżgħar, bħal ċiwawa, inti timbaħ aktar biex tinstema.
Għandek jisu survival.
Għandek aktar survival element iktar qawwi. U da anke pereżemp meta jiġu meta l-għawċi nimorru Malta, il-Maltin iħossuha. Jgħidu għax anke kif nilbsu, kif naġixxu, kif nitkellmu, aħna aktar qawwijin, aktar b'saħħitna f'dak li ngħidu. U din naħseb l-element għandna naħseb karatteristika għawċija li ħafna mill-limħuħ kbar, ħafna minn dawk li għamlu suċċess, huma żgħażagħ u Malt u persuni li huma tabbew tuldu għawdex.
Mbagħad forsi l-Maltin djar aktar outspoken, ma jdejqu xiedu dak li jħossu.
Pero Malta mħafna ektar distrazzjoni għawdex inqas spoilt iktar meta tħol għax-xogħol l-għawċi jaħdem u jaħdem ħafna. Dawn huma karatteristiċi li jagħmlu differenti u hekk tidħol l-identità għawċija. L-għawċi differenti mill-Malti totalment, mentalità, il-psikologija tiegħu, il-ġenetika tiegħu, kollox, aħna l-għawċin naqra aħna differenti u jiena għandi forsi demmi mħallat mal-Malti, għallu kelli borma naqra tajba wkoll. Però nemmi li l-kultura għawċija, anke fir-rigward tal-iskejjel, fir-rigward tal-mużewijiet, bħal ħorridu miċ-ċittadella, per eżempju, meta titla ċittadella, jien meta mort nara ċittadella, u jiena kont inni mal-katedral għax kont ma' Santa Marija kont nitla ta' spiss, imma llum kif tara l-mużew u għandek esperjenza wkoll dik li tidħol tara l-mużew u tara hija xi ħaġa oħra differenti, jiena kieku anke ċittadella minn naħa ta' wara. Kieku inti aktar spinta, għax iċ-ċittadella għandek il-knisja għandek is-sur, però għandek dak in-nofs li għadu donnu abbandunat. Jiena kważi namlu esperjenza ikbar li inti tidħol fiċ-ċittadella, għax pereżempju meta mort Franza in-Normandija hemm dak il-kastell sabiħ li mdawar li bdaq waħdin tal-Blilma, il-Mont Saint Michel, hija qed kif tidħol fih. Tħoss li diġà tħall f'dinja medjevali kważi u l-imdina l-ek sabiħa għax hija kompleta, jiena ħossi ċittadella minn naħa ta' wara mhux naħa ta' qudiem, naħa qudiem tranġa, naħa ta' wara għandu jkun aktar sfruttat. Però anki l-element tal-ġgantija, u l-ġgantija wkoll issa għattejna l-ħaġar imu ġgantija wkoll għandna wkoll nħidosibu koll. Ittiqata dwejra, sfortunatament, lifnija, xista jisir?
Oġbog dak il-pjanta, dak il-ġustu?
Jina, joġobni mux għax il-fat li kifinu d-dizinjati, ma ġobna xuwa huwa functional, li huwa mużew. Li inti tista tħalġewa tal-fih li mhux biss qed tara xi ħaġa strutturali għax imma li huwa function inti tħalt u tħalt f'mużew fuq il-baħar. Daħ tkun xi ħaġa jinqgħu dejjem nibżgħu xi jgħidu xi ħaġa kera u xi ħaġa ma taqbilx mal dan. Meta kull landmark li sar mid-dinja mondjali ibda mill-Eiffel Tower, nimmaġan kel-piramidi. Kull landmark meta nbena l-Eiffel Tower, il-Pariġini kienu tant kontrih kienu jgħidu l-monstru tal-Pariġi da. Illum Kull fej tara, tara Pariġi,
lilu tara.
Meta nbnew it-Twin Towers u meta bela s-sada. Meta tara New York, il-landmark, lilu tara. Iġifieri, kull landmark li sar, dejjem ikun hemm ovvjament ċertu element ta' kontradizzjoni. Però
spazju ġdejt, spazju fejn tista'
li naħseb li tkun xi ħaġa straordinarja għall-għawdex, jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jista' jsir, hemm ħafna affarijiet li jista' jsir.
Oġob dik l-idea. Qabel ma nqilbu fuq suġġetti oħra, mistoqsija tal-aħħar hemm fuq l-industrija tal-kultura. Hemm x'nistgħu nitgħallmu għawdex minn dak mill-V18. Forse l-ewwel darba li kien li kellna f'Malta.
Jien ħa niftakar fuq il-Belt Valletta. Il-Belt Valletta niftakara mhux li qiegħda llum. Ta' xogħol għax għalhekk qed ngħidlek inti dejjem issaħħaħ fuq is-saħħa li għandek mill-iżbalit jak titgħallem, però minn dak il-forte li għandek mhux tajt issa okej mela jiena b'saħħti ħantela saqgħa fuq is-siġġu m'għandi bżonn naħdem għal xejn. Inti s-saħħa li għandek, il-forte li għandek, jekk inti pereżempju qed nitkellem anki studenti li qegħdin id-dar jisimgħuna forsi, jekk inti tajb fil-matematika, tiqafx hemmhekk, tax li sa tajb fil-matematika għaddejt mill-low level, għaddejt mill-level, kompli ħdem fuq għax dak li intu b'saħħtu, li inti għandek passjoni għalih, tista' dejjem tkabbru aktar. Il-Belt Valletta bdiet tissaħħaħ, kompli tissaħħaħ, u spiċċa li b'Valletta 18 illum il-Belt saret kważi ngħidu mhux ċitta onorabile, imma ċitta li hija alive mimlija bin-nies li qabel kont qabel disa ta' filgħodu tkun baħħ. Min-nofsinhar sal-erba' tara kalpaddej wieħed għaddek, tara kalpaddej u dim il-kont katra ta' San Ġwan fis-sajf. U wara s-seba' ta' flaġija in-nies biss li tara ħerġin u ma nista' ħerġin mis-sinema. Ma kien hemm xejn. Kienet belt qiegħda tmut, belt mortal, belt ċimiterju. Illum tmur il-belt. Mit-tmina ta' filgħodu sa nofs il-lejl mimlija bin-nies. Jiġifieri u dan mimlija bin-nies mhux għax biss għall-ekonomija li tara restorants mimlin, li tara sinema, boutique hotels illum. U tħares jien meta nkun il-belt ma ħares l-isfed dejjem ħares il fuq. U nara l-arkitettura tal-belt li minn perspettiva differenti. U ngħid imma il-rabat, il-Viktoria, u ħafna jina nħoss, għax hija iktar mifruxa. Għandek il-ċittadella li hija magħluqa u nistgħu nisfruttaw aktar. U għandek il-ftuħ ta' taħt il-ċittadella li għandha parroċċi u areas differenti li huma bellezza, Savina, it-Tok, San Franġisk, l-isfen lejn l-iskola l-iskola sekondarja. Il-pjazza taħdejn Don Bosco. Dawn huma pjazza, dawn huma li ma ssibhomx ġo raħal fuq blata f'nofs il-Mediterran. Meta tmur pajjiżi oħra hemm jien mort iċ-Ċipru, mort Ibiża, mort Għallija, ma ssibhom flebda raħal. Zajr askmu għawdex. Iġveri, il-rabat jista jerġi għat juhu spinta għar kif għadet il-Belt Valletta u għawnek nfaħru koll il-Kumitati tal-Valletta 18 li ġima għara tant kienem attivitajiet kulturali jenna seb li daw jibqaw ħajbaw jibbun palleku jibqaw jibbun bjaw ġon limħuħ ta' n-nis u di mxa ħaġa ħatmut wara sena ma naħseb il-Belt Valletta ħat komplit s-saxħa għalix, għax inti mentalment għat il-Belt ja ħajja mela inti ġad daħħalt f'moħħok iffissat u smajt u kważi ġejt brainwash li l-belt hija sabiħa u l-belt hija sabiħa. U jiena jinħa nemmen li aktar ma jgħaddi żmien, jiena nemmen li għat-teatru tal-opri teatru tal-teatrujal li l-lum wa teatru miftuħ għandu jiġi mibni u najdlek għan najdlek jien, dell-opinja tijaj, għandu jiġi mibni kif kien mibni qabel. Jien ma nafx għandu dil-biza najdu ma jistax jinbena kif kien mibna qabel. Il-Germania, għadej Berlin, qed jibnu palazz, palazz tal-15 seklu. Ta' wet mirriet kif kien qabel wara kien bombardjat u waqa minn Hitler. Jiġifieri Dresden kienet minkisra. Iċ-ċentru ta' Dresden, iċ-ċentru ta' Warsaw, iċ-ċentru kienu kollha mkissrin fil-gwerra, inbnew eżattament
kif
kienu qabel. Għalfejn nibżgħu għax illum ma nistgħux, mela ma nistgħux. Minn ġewwa, hija minn ġewwa nattrezzaħ modern. U taħt diġà modernizzata għax taħt it-teatrujali, il-backstage. M'hemmx backstage żbaħġa teatru daqs kemm hu teatru l-backstage tat-teatru rjal. L-teatru l-MCC li għandha forma parti mill-management tiegħu. Għandu jiġu modernizzat il-teatru sara Republika, il-palk għandu jiġu u teatru kolli għandu jiġu modernizzat b'mod li jisir multifunctional. L-orkestra filarmonika m'għandix fejn m'għandix il-headquarters tagħha. Għandna bżonn kunċert dawn ukoll fil-manifest tal-Partit Laburista, jiġri u hemm li jaslu wkoll għax naqna qed jaħdem fuqhom bħalissa anke mill-Kunsill għall-Malti għall-Arti. Però dawn huma kollha qed nitkellem fuqhom riperkussjoni l-eku, ripple, ta' dak li jinti ħedimt fuq għamħabba l-level 18. Unem li jek naħdmu minissa u għem tul ta' xar snin.
Ekku.
Ivan għandek xar snin ta' ħidma kulturali biex intum bat tkun festa nejdu il-mortalità l-axħar il-kaxxa infernali dik il-Viktoria tkun il-belt kapitali. Li mbagħad tkompli r-ripple tagħha għas-snin li ġejn. Fejn nitkellmu x'għalulit, mollit ulidna u lit ulidna.
Isek sejra l-Olympics tibda titrenja l-żgħażagħ u li 10 snin oħra mbagħad jisponu.
Il-mentalità inti ma tbiddilx u din meta nitkellmu fuq l-infrastruttura, inti ma titkellimx biss fuq l-infrastruttura biss fis-sens ta' ġebel, sement jew tarmak. L-infrastruttura hija l-infrastruttura mentali. Li inti tħares lejn pajjiżek u tajt li tajt hemm ktieb li għajt rajt Marta tinbidel. Mhux rajt Marta tinbidel fis-sens ta' bini, għax qed naraw Malta tinbidel anke fis-sens ta' bini, fis-sens ta' tarmak, imma rajt Marta tinbidel fis-sens ta' mentalità, fis-sens ta' poplu, il-poplu kif jaħsibha. Il-poplu huwa pożittiv, il-poplu huwa aktar ħabriki, il-poplu jibżam mill-bidla, il-poplu huwa aktar konċernat f'dak li hija ġustizzja morali, ġustizzja soċjali. Hemm il-poplu huwa aktar Ewropew, iħossu Ewropew. U naħseb u fuq din is-saħħa ta' poplu Malti li kważi ngħidu poplu miraklu jiena, għax riżorsi m'għandniex, m'għandnax la żejt, la minerali, m'għandna xejn. Ir-riżorsi tagħna x'inhu huma? Int. Dawn huma riżorsi tagħna, u f'daw riżorsi tagħna, is-saħħa tal-poplu Malti għawċi, nibnu u nagħtu u nsiru vera kif qed il-Prim-Ministru lejra mhux tal-Ewropa mal-lejra tad-dinja.
Naqlbu daqxejn is-settur tal-kultura. Hemm infakkarkom qed isimgħuna fuq Radio Lawretana 89.3 FM min irid jibgħatilna l-kummenti tiegħu jew isaqsi xi mistoqsija lil-Felix Busutil sew tagħmlu dan jew Facebook jew anke iċċemplulna. Naqlbu daqxejn fuq aktar mill-kultura għall-politika. Ir-Rabba Vapur, il-mina, it-tunnel, il-metro. Il-ħaddiem li jaqsmu kuljum palma diskrivejt fil-bidu jint kon taqsam ukoll. X'taħseb fuq dan is-suġġett?
Mela, jiena dejjem kollox ngħid li qatt mhux xejn abjad jew iswed. Hemm ktieb li huwa naqra aktar kontroversjal 50 Shades of Grey. Imma kull ħaġa li inti tipproduċi f'ħajtek, anke l-familja tiegħek, anke meta tiżżewweġ, anke meta tmur l-iskola. Għandu sabiħ u l-ikraħ tiegħu. Li s-sabiħ tiegħu kif dejjem għand jiena għandek is-saħħ u l-ikraħ tipprova b'xi mod jew ieħor tnaqqaslu l-impatt negattiv tiegħu. Minix ħanajt li impatt negattiv mhux se jkun hemm li jkun hemm mina, impatt negattiv se jkun hemm.
Opportunity cost.
Bil-fors, dak kollu li tagħmel f'ħajtek bidejk, anke s-sajjar ħatħammeċ il-ċina. Dak kollu li ntħa tagħmel, ħatamlu għajkun hemm impatt negattiv mela se tagħmel. Jiena nemmen l-ewwel biża' li hemm hija li għawdex ma jibqax għawdex jibdew jiġu n-nies bl-addoċċ. In-nies bil-vapur li għawdex qed jiġu bl-addoċċ. Jiġri jiena nemm li jekk dak il-mod kif tista' tissavagwardja li għawdex ma jkunx invażat, huwa kif jagħmlu Venezja. Venezia sa saru mot li tantu man vazati li sa jisir kwota ta' ċertu nis, menti għandek ċertu nis li għandek deħlin, menti għandek ta' ċertu nis invazat, no more, id-daħax aktar nien, da' sekk. Ikkun hemm ċertu kwota ta' ċertu, meta jekk ikun invazat aktar mill-invazat palissa. Però
tista' tagħmilha bil-karozzi, għamilha għawdex jiflaħ 200,000 karozza. Mela mal-200,000 wieħed jiqfu l-karozzi deħlin.
Issa, l-impatt ambjentali, kull triq li tinbena, anke tinbena tip triq żgħira quddiem id-dar tiegħek tagħmel impatt ambjentali, għax anke toqtonha erba' ħaxi x'noqgħod erba' dut quddiem id-dar tiegħek, ħajsir impatt ambjentali, però innaqsu mill-impatt negattiv tiegħu. Li jsir studju u studju profond. Studju ċaru tont li l-impatt negattiv ikun mill-inqas fuq dak li jsir. Però nemmen li l-ħmina għandha ssir. B'xi mod jew ieħor it-trasport bej Malta għawdex. Irid jitranġa. Jiena, pereżempju, ninżel nagħlem għawdex it-tlieta, jekk ma nitlaqx mix-xogħol fl-erba' u ma laqx il-vapur ta' ħamsa kwart u nagħlem fis-sitta, jekk il-vapur ikun mimli, jiena tlift il-vapur ikkanċellajt lesson. U jgħajt, u nibda jgħajt f'qalbi, jgħajt, jgħina kanċellajt lesson, naħseb għara minn għandu minn għand fabriki jirrit imesċi l-affarijiet, kikun naqra mal-templi għadda mill-kamuna. Hemm zvantaġġi, tkun għawċi u tittaħdem Malta, u ħanajda l-kontra, u tkun Malti tittaħdem għawdex, għax għana jgħidem l-awċin jaħdmu Malta. Jgħina naħdem għawdex. U ma ta' zvantaġġ kbir, b'xi mod jew ieħor, iżdil vapur ieħor. Għax għasnu ħajkun għan bżon ta' miljoni aktar biex nizdu vapur jħor. Kam għandu mużi? ħajkun impattu kon negattiv fuq il-bahar għax il-vapur bizzejt jimxi.
U l-vapur koll għandu.
Jekk tagħmel fast-ferri bizzejt ħajmxi, ġifa ħajkun hemm impatt jħor negattiv ieħor. Jekk inti għandek sit vapuri sa' vapuri, il-port tal-imġar mhux se jilħaq aktar nies, ġifi żmien għaxar sin għax xogħol oħra, se nagħmlu niftu port ieħor. Jiġifieri dawn affarijiet nirrealizzawhom. Li b'xi mod jew ieħor, it-trasport bejn żewġ gżejjer irid jitranġa. Mhux jitranġa in the next 2 years, imma jitranġa in the next 20, 50 years. Għax int ma nistax naħarsu biss minn hawnhekk sa u jnaħseb dal-gvern joġobna ħafna u jiena parti minnu ma l-foment u nagħmel għax ma narawx minn moħħna sa xifer imneħerna. Imma naraw il-bot.
Ma jarawx sa' 5 snin.
Ma tarawx sa' 5 snin, għax jiena minn xa hawnhekk, jiena 20 sena, 5, 30 sena forsi qed jgħid hawnhekk. Il-ħalġenetu tijaw zgur mux edin għonek, sfortunatament, naraw u lidna in future, biex aħna ma jibqax ikun għad il-brain drain qawwija ta' zazax. U naf ħafna il-problem li għandi, mux il-brain drain, li il-brain drain u l-poplu drain, il-zazax kolla.
Ekku, ekku.
Ixħat jiġri, mela, l-arp, l-asri, postijiet zar, għax til-etimutu xjuħ. Qed jintela mhux biż-żgħażagħ bin-nies, qed jintela d-djar tajjem jew bil-Maltin jew bil-barranin. Jiġifieri ħaj eventwalment ikollok kunsilli lokali, mhux tal-lokal, ma kunsilli lokali minn expats. Jew minn niżis li mhux jixtem mill-apri jew mill-arp jew mill-assu jew minn
il-xogħol. Għandna bżonn Maltin jiġi xi għawdex biex iżidu l-popolazzjoni.
Eżatt, ma nibżawx mill-kelma progress. Jew ma nibżawx mill-kelma bidla. Għax il-bidla ħassir żgur. Jiena meta pereżempju fuq television nara film tan 1980s jew tan 1990s, ngħid il-Madonna l-ħajja kemm inbidla ġie soħanin bil-fors. Għax l-hemmhekk sejrin, illum iż-żgħażagħ kulħadd bil-mobile f'idejh. 20 sena ilu konna nħorġu d-dar biex la mobile, la email, la xejn, il-ħajt il-progress bil-fors. M'hemmx. Issa kif nistgħu dal-progress aħna? Inżommu kontroll sot u kontroll tajjeb fuqu biex inti ma tkissirx is-soċjetà u ma tkissirx il-heritage li għandek, ma tkissirx l-ambjent u nibqgħu insostnu kelma nisimgħu ħafna dil-kelma sostenabilità. Għax anke qed nitkellem mhux fir-rigward ta' għawdex, jew fir-rigward ta' komuna, jew fir-rigward ta' Malta, ma fir-rigward mondjali. Ma nistgħux aħna nibqgħu nużaw ir-riżorsi. Jew nitfok dil-karbon sfrenat fuq il-pjaneta għax qed noqtlu dil-lumanità qed toqtol il-pjaneta bellezza. L-lumanità qed toqtol il-pjaneta. Ma nistax nibqa' b'xi mod jew ieħor dawn huma problemi li jridu naffaċċjaw u naffaċċjaw issa, mhux għadha ta' issa. B'mod konkret, b'mod sot, b'mod ċar u b'mod li huwa naqra disċiplinat. Per eżempju, nitkellem fuq l-iskart jiena, għax issa jkolli erba' tibramel ġoddjar. Dak huwa l-inqas li inti tittamel biex ninsalvu d-pjaneta għax inti għandek xarba tibramel fid-dar, mhux ma qelba tibramel se jkollok fid-dar, mhux se jkollok id-dar, mhux se jkollok il-bajjiet, mhux se jkollok l-arja, mhux se jkollok l-annimali, mhux se jkollok l-ambjent, mhux se jkollok xejn aktar minn dan in the next 40-50 years. U inti jien mhux qed ngħix fid-dinja għalija, jien qed ngħix fid-dinja għat-tfal tiegħi. U għat-tfal ta' tfal, aħseb fit-tfal tiegħek, aħseb fit-tfal ta' tfal tiegħek, it-tfal ta' tfal ta' tfal tiegħek. Hemm irid naħsbu.
Jien fuq din tal-iskart, iddejqni xi kultant id-diskors li jiena għax jisu t-tort tal-konsumatur, dejjem it-tort tal-konsumatur. Qatt huwa t-tort ta' min jipproduċi, jekk naħmur supermarket u nofs l-affarijiet huma kollha ġol plastik. X'tort jien għandi l-konsumatur, jien
kuxi x'nikol. Però kif tista' taġevola, pereżempju jiena nemmen ħafna il-plastik li huma ta' single use għandhom ikunu kompletament against the law. Kienan chewing gum kont naqram pa Singapore namlu jiena chewing gum huwa mamul minn plastik titfa' fl-art dak ħajbqa' mal-art għal ħajtek kollha u meta pereżempju jagħmlu paviment ġodda xtara l-ewwel tika kisret l-hemm u l-ewwel x'koħ titfa' chewing gum mal-art. Pa Singapore titfa' chewing gum mal-art chewing gum huwa kontra liġi titfa' chewing gum mal-art jew inti titfa' li hemm bżonn ta' aktar dixxiplina u dixxiplina liġi ġi sfurzat fejn tidħol l-ambjent li anki pjanta żgħira qed ngħidlek mhux siġra ta' li inti kull siġra hija sagrosanta li hija jiena siġra meta ħares sena xi ħaġa ħajja. Mhux taqbad tinqaċċata bl-addoġġ kif ġieli ġieli, anke siġra għandha tkun protetta bil-liġi. Kull pjanta, kull siġra, kull werqa protetta bil-liġi. Għax dan huma l-pulmuni tal-pajjiż. L-annimal għandhom id-ditti ta' jiena nitwa d-ditti tal-annimali mhux nitwa dak fek irrigwata xina waħda mill-sunet hija d-ditti tal-annimali. Però mhux nitwa dak. Però kif qed ngħid jiena importanti ħafna li meta tinbena l-mina l-impatt tagħha ambjentali ikun studjat biex ikun naqsu l-impatt negattiv ħafna fuqha. Però hemm bżonn ta' improvement fejn tidħol it-trasport mhux improvement in the next 5 to 7 years, imma bej iż-żewġ hemm bżonn li l-ekonomija għawċija tibqa' tissaħħaħ. L-industrija ċija tibqa' tissaħħaħ, l-kultura tagħha tibqa' tissaħħaħ, imma jekk tibqa' kif għadna kif għajni ħatibqa' mhux tissaħħaħ ma titmermer.
Mistoqsija biex nagħlqu s-suġġett ta' tunnel. Taqbel ma' metro u jekk għawdex ikollu permanent link, għawdex ħajitlef ir-reġjonalità tiegħu?
Mela.
Mbagħad naqbis li kalgo to declaration fejn jien għad li.
Tajjeb, mela. Ħanibdew mill-metro. Jiena wkoll nemmen li metro mhux biss metro li teżisti li għandna bżonna għax tajjeb li l-infrastruttura tat-toroq u jien niftakar l-ewwel ħaġa 20 sanet li nisilu meta kont insuq il-karozza tiegħi fuq it-toroq. Kont ngħid marelli it-toroq tagħna biss ma jistgħux immur mbagħad imur insuq il-karozza tiegħi fil-pajjiżi Ewropej. Aħna biss mhux kapaċi nagħmlu triqat tajna, tajjeb kont kien ikollha ħofor. Kienu kolla zdinġati, jamluhom wara ftit kif tiġi s-sajf, tiġi isa il-muntani tal-ħal ta' Himalayas bil-karozza d-dejja. Skużawni. Però illum l-infrastruttura tat-toroq għandha titranġata biex inti ikollok triqat aktar li huma sejf. L-importanti li huma attrezzati wkoll hawnhekk nappella wkoll l-awtoritajiet li għatu spinta wkoll għal-lanes għal-bicycles. U triqgħat għandhom bżonn li jidu ttranġat ħafna minnhom single lanes, dispiċċanti minn vjaġġ ta' 15 minuta jkollok vjaġġ ta' 45 minuta tħall ħafna żmien minn ħajtek u mhux tajba saħtek laqas ġol karozza x'tibda tibda ġisimek distress li jkollok ġofik biex tasal fejn għandek tasal ma tasalx issib xi traffic jam l-mola mhux tajjeb. Però jiena pereżempju l-Kampara Junction jien kont nimur ma' Santa Vena għall-iskola tiegħi San Juan. Kont nieħu nofsija biex nasal. Illum 10-15 minutes wasalt. Qabel ma wasalt. Ġifieri huma tajjeb l-inkabru t-toroq. Però is-sistema tal-metro tal-underground jien naħseb li għandha fil-opinjoni tiegħi għandha nibda nagħmlu l-istudju jibda jsir issa għax jekk jekk nistennew 10 snin 5 snin oħra, nistennew 10 snin oħra sakemm jsir l-istudju għandu bżonn jibda jsir l-istudju biex ikollna trasport aktar effiċjenti. Biex innaqsu mit-traffiku għax it-traffiku jġib ħafna wkoll l-arja mhux pulita, traffiku jġib aktar konġezzjoni, traffiku jġib aktar kaos. Li jsir link binqas traffiku bejn iż-żewġ anke bejn iż-żewġ gżejjer naqbel magħha wkoll. Però kif qatt jien l-istudju għandu jsir minn issa biex dan li qed nippjanaw nissa jsir within the next 10 years, ġifieri importanti ħafna jsir minn issa. Fir-rigward ta' jekk issir reġjonalità. Jiena nemmen ħafna wkoll li importanti ħafna li kellha tiġi diskussa qabel ma tħanna fl-Ewropa mhux wara, li għawdex kostituzzjonalment fil-kostituzzjoni. Għad netkellem l-etjelli ħalqif. Fil-Kostituzzjoni għanna li konna li għawdex tkun parti kważi autonoma. Li għawdex għandu jagħti għandu jkollu autorità u power li hija kważi separata minn dik ta' Malta. Għax li konna dir-reġjonalità. Infatt ikun qed naqra dan l-aħħar fuq artiklu kif nista' konna recognition aħna bħala reġjun, li konna recognition ukoll bħala fil-Kostituzzjoni li aħna u nazzjonali li aħna separati għandna l-Ministeru tagħha li għandu aktar power. Għanna l-entitajiet il-ministerja li anki dawk li għadmu mal-gvern li għandhom aktar power, li l-uffiċċju li bir-reprezentazzjoni għawċija mbagħad ikoll aktar power, u hekk issaħħaħ il-tkabbir tagħha ekonomiku separatament u tkun aktar tapplika wkoll għall-fondi li huma reġjonali. Disseparazzjoni tal-power li għandek bej il-Malta għawdex, tista' wkoll fil-istruttura tagħha tgħin mhux biss fil-legalità tagħha li inti għawdex ikun jista' jibbenefika ħafna aktar mill-fondi li jeżistu, anke mill-cohesion policy fund. Ħafna aktar fondi li bħala reġjun jista' jibbenefika, per kif qiegħda sitwazzjoni billi għawdex fil-Kostituzzjoni mhux awtonomu kemm għandu jkun, jista' jagħti l-fatt li qed jitlef ħafna mid-drittijiet tiegħu, għax għawdex għandu l-problemi tiegħu, qed jitlef ħafna mill-opportunitajiet tiegħu, qed jitlef ħafna mill-fatt li għandu vuċi wkoll fl-Ewropa. Għawdex nemmen li għandu jkunu irid tkun vuċi separata minn dik Maltija. Għaliex qed ngħid li vuċi separata? Għax għawdex huwa identità Maltija, però identità Maltija fis-sfond għawċi. Fis-sens li aħna ma jistax naħsu biss li għawdex għax parti. Għawdex għandu l-problemi tiegħu, għawdex għandu l-isfidi tiegħu, għawdex għandu il-tkabbir ekonomi separat tiegħu minn dak ta' Malta li mandux ikun parti integrali minn dak ukoll minn dak ta' gżira Maltija. U hekk issaħħa aktar.
Palissa għadu kem palissa għadu kem intlaħa Gozo Regional Development Authority li dal-waqt ser jibda jopera u nistiedni l-anket ta' naqra in detail kifinu mfassal jinn naħseb u ħajkun esperiment tajjeb għalina l-awċin naqbel miegħek konstituzzjonalment kunu rikonosciuti. Nerġena għal Gozo Declaration, il-Gozo Declaration fl-2004 li għalija u għazbal kbir għal dak il-gvern li għamil Gozo Declaration, jienat li qabel kulli u budget l-European Commission ser tagħmel studju biex tara l-qada ta' għawdex u fejn naslu fistat li Malta tavvanza ħafna ekonomikament għawdex ikun hemm riservi biex ma jinqatax lura minn Malta. Pero u ngħidin bissa ħadd dan il-gvern ekonomikament Malta sejra ħafna tajjeb, allura Malta ser tibda tħallas ser issir net contributor mill net receiver, allura għawdex fejn jibqa' f'dan l-isfond?
Ifhimni, però laqqas inti trid. Għax kien hemm żmien meta Malta kien meta kienet fl-Ewropa kienet kwart kważi pajjiż li għandu bżonn il-karità. Il-fatt li inti għandha dak tkabbir ekonomiku u li forsi ħanna fond li insi kważi nixtieq bħal Ġermanja nsiru net contributors għall-Ewropa, ġifieri il-fatt li aħli sejrin tajjeb. Sejn tajjeb ħafna. Ma rridux imbagħad ngħidu mela sejn tajjeb ħafna, mela issa la sejn tajjeb ħafna, irid l-istess fondi biex jiena nkompli nkabbar. Jekk sejn tajjeb ħafna, issa kif għax hija l-kelma solidarjetà fl-Ewropa, mela ħanejn il-ħadd joħol biex ikun tajjeb. Dak huwa is-sens ta' klabb li kważi mbagħad nitkellem forsi nitlu aktar xi sejr ħażin fl-Ewropa. Għax is-sens ta' klabb fl-Ewropa mhux qiegħed totalment hemmhekk u mhux qiegħed infurzat. Pero huwa tajjeb li minn pajjiż ta' karita li qed nitolbu biex nkunu aħjar insiru kważi pajjiż li tant sejjer tajjeb li qed ngħinu issa lil ħadd ieħor biex ikun tajjeb bħalna. Dan hija naħseb għalina dan huwa ma xejn ikun pajjiż mbagħad jkun egoista, insiru pajjiż altruista. U tajjeb ukoll li għawdex ukoll f'dak ir-rigward ma jibqax gżira li niddependu fuq dak li sejjer Malta, jew niddependu fuq dak li sejjer fl-Ewropa, imma għawdex automatikament ta' kifinu autonomu jasal għall-istess kabbir ekonomiku kif wasal kif waslet Malta. Però hemm bżonn ta' għajnuna aktar, hemm bżonn ta' aktar għajnuna finanzjarja bil-fors. Malta lek is-saħħet għax kena dik l-għajnuna li kena fondi li huma li kien ikunu hemmhekk lesti biex jgħinu li l-Malta tikber u tissaħħa. Issa f'dak ir-rigward għawdex, għalhekk qed ngħidlek li għawdex inħarsu b'mod separat, ma sax inħarsu lejn għawdex bl-istess mod kif inħarsu lejn Malta. Għax it-kabbir ekonomik li anki kien hemm fatt qed nitkellem fuq dak l-artiklu li kitbet issa Justin Kassar għal the massive growth and a record almost 30% in the budget allocated to the Gozo Ministry will certainly have a positive impact on Gozo. If anki fis-sens ta' budget kien hemm 30% fil-mija aktar fil-budget biex ngħinu nillgħu biex kien hemm aktar measures aktar diretti u qawwi.
Ma tal-Ministru li qiegħda titlob aktar budget. Ta' Justin Garwana u kif tgħid, naħseb dal-aħħar 5 snin u anke fi żmien għandu refolo, il-kultura għaw xija qed ikun hemm aktar investimenti bħala prodott turistiku aktar.
Per anke l-fatti li it-turista ħares lejn għawdex, mhux bħala mela jinsemmur Malta mela sejra Malta sejra għawdex. Kuk ħarsu li differenti jina sejra għawdex. Bħad forsi mmur li maġi, firri, li għawdu huwa speċjali. Jekk għawdu huwa speċjali, mela id-direzzjoni tiegħu titkun ukoll speċjali. Jekk għawdu huwa speċjali, allura mela il-budget tiegħu irid ikun speċjali. Jekk għawdu huwa speċjali, allura il-fondi tiegħu irid ikun ukoll speċjali. Fis-sens li fis-sens minn hawnhekk tidu, jiena fil-sens nitkellem fil-konsilli, is-sindki kollha mhux qed nitkellem bistgħu xi mandu ta' Malta għandhom jingħataw aktar saħħa. U jekk inti aktar saħħa ġifieri kien aktar ħin. Għax inti jekk inti titaħdem u tittamel ix-xogħol tiegħek trid kollok aktar ħin. Il-ħin huwa importanti ħafna dak li għandek, però tittat il-sindki kien għandu jingħataw full wage salarju tajjeb biex dak li jkun jagħmel ix-xogħol tiegħu tajjeb. Għax meta mhux tajx ħaġa ħażina fir-raħal, min jeħel l-ewwel is-sindku miskin. Jiġifieri sfortunatament imma dawn huma affarijiet li huma neċessarji biex inti għawdex fl-isfond tal-Ewropa ikun aktar rikonoxxut.
Baqgħanna nofsija fil-kumpanija ma' Felix Busuttil inħeġġeġ l-issemija u nirringrazzakom tal-qegħdin tisemgħuna fuq Radio Lawretana. Qed nipprova niskwiża l-aħħar ftit żuġġetti li baqgħalna. X'taħseb ħanitlu daqsxejn fuq l-Ewropa fuq temi aktar politiċi, x'taħseb fuq l-Ewropa fuq Brexit, fuq Macron u fuq Trump.
Mela ħanibdew minn huma Brexit u Trump kważi ngħid huma riżultat tal-kelma li ngħidu populiżmu. Il-populiżmu huwa ma ħaġ ngħid li kelma populiżmu ma huwa estrem nazzjonali huwa kważi ftit tat-toma sfortunatament mill-estrem nazzjonali li kellna minn 1935 sa 1945 li magħha ġabet ħafna dbatija, ħafna gwerer u ħafna mibeda u ħafna diviżjoni. U ma ninsewx meta nitkellem 1945, ngħid meta spiċċat il-gwerra, jiena twilet fin 1964, daħlem li ngħid imma mhux il-bot ħafna 1945 1964 ma tantx hemm żmien twil. Però il-ħażen u l-ħażen qed ngħid ngħidlu ħażen jiena. Il-ħażen fil-politika estremista iġib ħafna magħha diviżjoni. Ġif ħafna mija l-maħħa d-batija u ġif ħafna mija mibeda. Hija periklu, għax jina per eżempju Brexit fil-referendum li kien sar l-ewwel darba, jina ngħid li dak referendum li kien giddib. Ma kienx hemm il-meta l-poplu intħatlu qudiem għajnih iva jew le, it-nejljum, mux jatnajt lebis jew oliva, ma kellomx u d-dimek, n-tan n-ktib u d-dimek, mandekx il-ktib u d-dimek, ta' il-komplut, jekk nibqa fl-Europa, x-seniħu, mill-lasa z-zeta, pero, it-naqqas lix la B, la H, la 1, la J, la K, u jekk n-teħriċ, x-seġi mill-Ingilterra.
X-teħ people's vote, mela.
Jina nemmen li għandim s-referendum issa, wara li issa, wara daw s-sente,
all cards are out,
nafu, il-situazzjoni kaotika. Jina nejt għall-ħares li issa Brexit joħroġ bla no deal. Mux ħazin bissa l-Ingilterra, imma ħazin mu kolla l-Europa u kolla għal-market mondiali, għal-suq mondiali. Huwa ikra ħafna li l-Ingilterra brasa jibsa li għanda ma tismax il-poplu u din ħanitkolkof ta' Macron. Il-problemi li għanda l-Europa, Ija li inti ma tismax il-poplu. Jekk inti ma tismax il-poplu, jekk inti issot widnejk.
Ma għandha problem difetti l-Ewropa.
L-ewwel difett kbira dialogu li inti ma tismax il-poplu, ma tismax il-qalb tal-poplu, li inti ma tismax il-moħħ, il-mod ħares flajnin il-poplu tajtlu ma int xi trid eżatt. Inti qed tgħix ħajja ġusta. Mhux qed ngħid biss minn dawk li qegħdin sejrin tajjeb, ma nħares minn lat l-iktar nies li huma vulnerabbli minn dawk irid nibda.
Għax il-populiżmu ma jiġix minn xejn, jiġi minn frustrazzjoni kbira. Infatti
dan l-aħħar kodetna fuq YouTube. Interessanti ħafna. Għajlija int ħana saqsilek Manuel, li huma l-aktar pajjiżi fqar li jeżistu fl-Ewropa fejn qegħdin mill-wieħed sad-disa. Reġjuni. Fejn qegħdin?
Naħseb Pollandja, Ungerija.
Kemm żgħir ħażin. L-iktar pajjiżi fqar fl-Ewropa huma fl-Ingilterra. Dawk li vvutaw għall-Brexit, għax qegħdin nitkellmu minn Wales għal dawk li huma kollha fil-Fiċċa. Huma kollha dawk imma dawn ikollha reġjuni l-iktar fqar, Lincolnshire, ħdejn Oxford, ħdejn. Huma kollha l-uniku post fl-Ingilterra li huwa Sinjur huwa Central London. Jekk inti tħares imbagħad li pajjiż oħra li huma sinjuri, hemm l-Île de France, waħda mill-pajjiżi l-iktar sinjuri li hemm fl-Ewropa. Qed nitkellem reġjuni jiena, hemm Darmstadt fil-Ġermanja, hemm Groningen fil-Olanda. Dawn huma kollha nies pajjiżi reġjuni sinjuri. Jiġifieri, għalfejn ivvutaw għalfejn tħares li għax l-Ingilterra ma tax każ tal-poplu. Tal-poplu qed ibati, allora x'għamel il-poplu jgħidlek, mellin qed isir ħażin għalfejn, x'daħlu hemm f'moħħhom, ser ħażin għax għandi l-Pollakki qed jiftu l-ħwienet idejja. Għalhekk ser ħażin, għax ġejn l-immigranti. Għalhekk ser ħażin.
Jisu labor competition. Għax labor jewġ li daktar r-riżorsi.
Mela Ġermanja m'għandix immigranti. Il-Ġermanja daħlet miljun immigranti, ma Ġermanja m'għandha l-ebda post reġjun wieħed li se jaħlu f'qir. M'hemmx tibda wieħed, għaliex għax inti daħħalt f'moħħ għalhekk sar il-Brexit, għax inti n-nies daħħaltom f'moħħhom dil-biża u nibża minn daġdana il-fatt li ġara li ġara diviżjoni fid-dinja li l-inħarsu li l-immigrant bħala persuna qed joħodni x-xogħol, persuna li qiegħed li mhux bħali, li mhux qed jintegra fis-soċjetà, li mhux immigrant ġust, biex ma l-immigrant nibi legali ta', pero l-immigrant li huwa legali, dak naqbel mija, jekk inti għandek pajjiż iser li ħajmur pajjiżu ħajjoqtlu, mela maħniex umani, mela maħniex nisrana, fejn hija n-nisrani tagħna, fejn hija l-ispiritwalità tagħna, fejn għandna l-umanità tagħna. Lejn ħares li d-dinja tagħna ngħid dak ġie pajjiżi biex ikun aħjar għala 16. Jobdil liġijiet, mhux se ndaħlu d-dar tiegħi fis-salott tiegħi u jgħid l-isma. Il-gwarderoba tpoġġix hemmhekk ta' poġġi naħa l-oħra ngħid ma tarax. Jew neħil kulċifiss. Ek le, mux ek sew, inti għandek t-integra ruħek fil-soċjetà tiegħi.
Ħafna Maltin li marru l-Awstralja, l-Kanada u
l-Amerika
ħadmu
tal-Ingliż. U għallem il-lingwa tiegħek. Jiena tpeżim ħafna Taljan li ġew hekk ngħidlhom kieku inti aħna ma tkellmux bl-Ingliż. Kollu bil-fors tkellem il-Maltin meta bil-fors. Ngħid ħafna li kieku ma nitkellmux. Li jiena kieku importanti ħafna li talmu l-lingwa tagħna jintegraw fis-soċjetà. Importanti ħafna. Allura dil-biża li użaw ukoll Trump. U għadu jiża sal-lum, build that wall. Meta kien jħoss in-nies jiddu baqbu, ngħidilhom ibnu dak il-ħajt, ibnu dak il-ħajt. Però ninsew, President Amerikan, meta ġie darba l-Ġermanja, x'għalilhom mhux ibnu dak il-ħajt, waqgħu dak il-ħajt. U l-Ġermanja llum fjorjiet, għax il-Ġermanja l-lum hija Ġermanja kosmopolitana, hija Ġermanja li użat l-immigrant tajjeb. Għandha l-problemi tagħha għax inkun deħlin ukoll daw l-elementi tal-populizmu ukoll fil-Ġermanja il-bira ġoka ħakjati. Għandha l-problemi tagħha problemi serji. Però mela biex maħ, pereżempju, li pajjiżi li aħna obdejna r-regoli kollha Ewropej u daħħalna u għandna l-kwota tagħna u pajjiż żgħir u bled nifilħu qed ngħinu l-ħadd ieħor u l-karità Maltija hija stupenda. Pero pajjiż bħal Polonja u l-Ungerija għalqu l-borders tagħhom. Xiġifier, m'inti mel-inti qed nuri solidarjetà miegħek biex tkun parti mill-klab tiegħi u inti għax il-ftit li tagħmel sagrifiċċju m'intix qed tagħmlu. Le, hemmhekk jiena kieku jien niżbroffa. Hemm bħala Ewropa, l-Ewropa għandha tiżbroffa mhux tgħid u hi it's okay u issa ħana importanti d-dialogu, però jkun dialogu sod, dialogu li huwa li għandu prinċipju qawwi u prinċipju l-valwex, il-valur Ewropej u l-valur ta' solidarjetà, ta' qaqda, ta' nuqqas ta' diviżjoni, mhux li b'xi mod jew ieħor ħanaslu imma ħanaslu għax inti taħseb hekk u inti taħseb mod ieħor. Nsibu l-mezz il-kompromess il-punt ta' nofs.
Żewġ argumenti nixtieq nagħmellek hemm il-European Commission, il-President tal-European Commission għandu jkun elett pal President tal-Amerika.
Jekk titkellem jekk hija demokrazija jekk għandu jkun.
Għax inħossni li x'inħares l-inpreżempju Juncker nara figura li mhux.
Jekk hija demokrazija, meta nitkellmu demokrazija, hekk għandu jkun. Hekk jiena meta ngħid elezzjoni ġejt elett, elett min? Elett mill-għalhekk qed għandek nisimhom il-poplu. Il-poplu għandu jkun il-qofol tal-Ewropa, il-poplu għandu jkun il-qofol ta' kull politika. Il-poplu għandu jkun dak li qed jiggverna. Aħna ngħidu qed jiggverna gvern Laburista, le, mhux gvern Laburista jiggverna, mhux aħna qed niggvernaw jiena int il-mara tad-dar, il-midejn murja, dak huwa l-gvern. Il-gvern mhux minn qiegħed Kastilja, il-gvern qed jisma' mill-poplu dak li qed jgħid, għax huwa servjent tal-poplu, u dak li qed jaħseb il-poplu fejn tħabbad il-qalb. U nam da kumbatti għakan di sir manifestat mod fiziku.
Għax naħseb paj Hollandia, Ungarija, edin fi stat fejn jew ħan integraw aktar l-Unjoni Ewropea b'mod politiku, jew ħan ibqgħu jisu stati.
Edin, xin il-raġuni għal fejn daħlu fl-Ewropa? Meta nitkellmu fl-Ewropa, ħafna nies jinsewa di, u jiena nħobb infakkarhom min-nies. Għalfejn l-Ewropa?
Il-kuċċett tal-Ewropa beda biex ma noħolqux gwerra bejnietna.
Paċi.
Paċi, ekku. U dak il-ħaġa.
Meta ngħidu għawdex sejħu mill-Ewropa. L-ewwel ħaġa għawdex mhux flus ta'. Paċi, għax hekk inti m'għandekx paċi, ma tistax ikollok tkabbir ekonomiku, ma tistax ikollok viżjoni għall-futur. U lidek m'għandhom l-ebda opportunità. Il-paċi l-ewwel ħaġa importanti ħafna għalfejn għandna l-Ewropa. Ninsew l-għaqda. Ninsew deċenni u deċenni ta' snin fejn l-Ewropa kienet totalment imkisra bil-gwerer, imkisra bil-divizjoni. Mela, inti jekk tħalt parti mill-Ewropa, il-kelma divizjoni għandha tkun b'gomma taqbad divizjoni ħassar. Għada, ikteb. Solidarietà, ikteb. Kompassjoni, ikteb. Valuri molari u prinċipji sodi, ikteb. Valuri kristjani, u netkellmu kristjani mhux għax fis-sens ta' reliġjon ta' biss, għax Kristu għallimna ħafna affarijiet u affarijiet għamna li huma 2000 sena li llum jiena inħares lejn Kristu bħala l-idolu tiegħi sal-ġurnata tal-lum. Kristu qal hopp il-lajr bħalek innifsek. Dik l-iktar ħaġa importanti ħafna li inti tiftaħ qalbek għal persuna li hemm ġembek mhux biss għax intħobb il-persuna li ħadd jorma għax tħobb lilek innifsek.
Fuq l-immigrazzjoni xorta jien naqra xettiku, jien il-familja tiegħi emigrat lill-Kanada u kif tkellem naħna naħseb kulħadd favur l-immigrant li jaħdem u jintegra fis-soċjetà. Imma naħseb komunitajiet bħal dak tal-Ingilterra, għandek forsi komunitajiet fi Franza u ġew il-Ġermanja li hemm kulturi li qegħdin jikklexxjaw. Jien insemmilek forsi l-Tommy Robinson li huwa mhux qed ngħid ħafna nies jgħidu li huwa razzist. U anke bniedem razzist, tisemma' u tara x'inhuma l-biżgħat tiegħu. U nifhem pajjiżi bħal Pollandja u l-Ungarija li ma jċċettawx l-immigranti jridu jżommu l-kultura tagħhom. Forsi estremi ħafna naqbel miegħek. Aħna Maltin forsi qegħdin ideali għax ġew ħafna immigranti mill-Ewropej u qegħdin jaħdmu hawnhekk u tajnihom post fejn jaħdmu, post fejn jitkellmu bil-Ingliż.
Imma ir-raġuna fejn tiġu.
Għax għaw, ix-xogħol.
Hello.
Għat
ma jiġi? Għax se tajjeb. U l-qatt Malti, żdiet jew niżel?
Il-qatt Malti niżel.
Allura.
Ma niżel għax għaw il-kompetizzjoni. L-istess qatt li niżel ġew għall-Amerika, għall-African Americans u niżel ukoll għall-Hispanics, f'terminu ta' Trump. Mela għandna. Iftaħ għall-headphones. Hello,
tista' tgħid li x'numru tagħna fil-prinċipju?
226.
226.
Ex tal-lajt.
Okay, thank you.
Thank you.
Okay.
Xikultant.
Tajjeb,
l-ħadarba ċampluna.
Nisma' l-vuċijiet tal-raħal jiena.
L-ħadarba ċampluna għallulna ċ-ċekk wasal.
Nuħgos li qed iċempru jisimgħu das-sens ċiviku, das-sens tar-raħal li wasabi ħafna li tisimgħu.
Imma din dal-kunċett tal-immigrazzjoni anke l-United Nations Migration Pact inħoss li l-opinjoni fuq l-immigrazzjoni hija wis polarizzata u immigrazzjoni tajba dejjem ngħidu, kulħadd ħajja l-għal.
Ħajs mill-Kanada.
Immigrazzjoni ħażina. Fejn tiġi kultura u tikkompeti mal-kultura Maltija. Ma nafx jiena.
Il-problema serja li naraw hija li meta ddaħħal l-immigrant ma tistax inti ddaħlu biss. Ma tistax tgħid iftaħ li l-bib tħalt id-dar tiegħi, issa għamil li trid. Le, kif daħal id-dar tiegħek, l-għol ma jagħmel trid jifhem kif tgħix. L-għol ma jagħmel jifhem li għandu jirrispettak. Kelma toġobna ħafna jiena li qed mut anki fost it-tfal tagħna, fost il-pajjiż, fost in-nazzjoni, il-kelma rispett. Li inti tirrispetta l-istituzzjoni tiegħek, tirrispetta l-liġi, tirrispetta l-awtorità, l-pulizija, tirrispetta lill-omu kull missierek, tirrispetta lil min qed jidukak, tirrispetta u dan għax ngħidu aħna fl-isfond nazzjonali, anke min qiegħed jiġi pajjiżi, irrid jirrispetta lili mill-Malti. U l-lawċi, fil-kultura tiegħi, f'dak li jiena naħseb, fit-twemmin tiegħi, fil-liġijiet tiegħi, u jiena kważi ngħidlek nirrabja ħafna meta Malti għandu bżonn jobdi l-liġijiet tiegħu, jeżiż ħafna Malti li ma jobdix il-liġijiet. Però min hu barrani u ma jobdix il-liġijiet tiegħi u naħseb ħa naqra naħseb kważi qar. U najdaqbet parashut u nitfaw minn fejġi, jek mux jitlob l-ġit tijaj.
Naħseb dak li laqet iġib Trump tipo.
Le, għak għandikum, pero mbat mur għall-estrem u tajt kull minn immigrant, jew kull minn Messikan u rapist, jew kull Messikan u drug dealer, ma jem Messikan li huma għamla ħafna ġit u għamla ġi ħafna ġit. Naħseb nofs minn bena l-kostituzzjoni tijaw ta' Trump u ma kolla Messikan.
Dak kien id-diskorsa biex.
Martu hija immigranta, ġifieri Martu stess.
Anke Trump.
U tam ki Trump, jifri inti bnejt il-nazzjon tijak fu immigrant, fej għandek l-Statue of Liberty tajdlek bring in the weary, bring in the poor. Unbat inti tifret li tfal minn ġenerati tijak, jie kważi jini, għadan u għatni jina għana raħ pala għat kriminali, għadik għana titfaw tfal ġol gadgeċ, separati minn l-omu missi.
Għadan tfal, fizmin u bamma ma kienx iġri l-istess. Jo din xaġa li bdija Trump, jien dik li d-daħħal.
Imma Trump qed idaħħal elementi anke meta jitkellem. Dan l-aħħar rajt dokumentarju li nissuġġerixxi li jaraw ħafna nies ta' Brian Moore. Dak għamel pereżempju l-Sicko u Fahrenheit 9/11 issa ħareġ wieħed Michael Moore. Sorry, sa Brian Moore. Michael Moore ħareġ ukoll issa Fahrenheit 11/9 fuq Trump. Trump għandu vizzju, mhux għandu vizzju ta' strateġiku ta' żbux li Trump huwa
migliorant ta' ġenju.
Li pereżempju l-fatti li jiddiskredita l-FBI, jiddiskredita l-news, il-medja, jiddiskredita l-awtoritajiet, allura inti bla ma trid tajt mela il-presidenzja l-unika ħaġa tajba dak li qed jgħidu l-medja u kollu ħażin, allura ma tistax.
It's politics at the end of the day. It's dangerous politics for
us. Perik, perina kważi nibza għal poplu Amerikan għax tellaw president. Għax biex nizlu minn hemm, jiena jkun se tkun faċli.
Ne, mish ħat kum faċli u president dejjem jirrifletti s-soċjetà. Jien nfakka li semmi li fi żmien Obama drittijiet għas-civil rights.
L-istess bħalbos għana rajja li hemm l-issa l-Brażilja ħaġa imma nistax nifhem il-poplu kif tbeżdaw minn affarijiet għallu jinħu mħabba l-biża tal-poplu. Hekk jien ngħidu, ngħidu meta tela Hitler u kien ikollu rux mata ta' Ġermaniżi kulħadd ixejjilu kulħadd kien jodelawh. Hija l-istess ħaġa. Għax inti l-poplu tista' bla dubju ta' xejn tista' tibrejnu xjaħ. Tista tamlu ħażin, tista tamlu malizzjuż, tista tamlu kriminal li poplu kollu, tista tamlu koll razzist, tista tamlu koll homofobik, u tista tamlu koll pajjiż li ħajġibu d-diviżjoni ħajġibu.
U l-ikbar problema ta' dak iż-żmien hija li ċittadini li ma jitkellmux, jaraw l-ħażin u ma jitkellmux u jibżgħu. Dik li ma tipparteċipax fis-soċjetà tiegħek u
tgħid. Aħna nifhmu li anke l-attakki razzisti u l-attakki kontra l-midja qed isiru aktar ta' spiss. Metnejtħol fuq Facebook u nara ċertu situazzjonijiet li huma kważi xokkanti li ngħid possibbli l-Amerika, possibbli l-Ingilterra.
Anke Malta stessa, il-hate speech. Aħna razzistija u mbagħad jiġu fl-ewwel tas-sena u aħna l-aktar ġenerali.
Ngħid aħna Maltin. Ħana ġi ngħid ħana saqsija din mistoqsija, kważi ngħidha bidmuħ fajnejja. Ngħid aħna Maltin. Il-Malti li snin ilu krasċa vapur fuq blata u fil-bibja msemmi bħala l-poplu liktar poplu juwa ta' ospitalità, liktar poplu nisrani, li ta' poplu ta' qalb tajba. Aħna Malti biex nitkellmu b'dak il-mod għax l-innu li forsi jina nżomġu fija ċertu rabju ċertu da, ma li jina nesprimi din il-mibeda, nesprimi dan il-malizzja, dan il-klim ikraħ. Biex jaraħ kulħadd, ngħid aħna Maltin. Għax il-Malti ma jħaqqux hekk, il-Malti. Fis-sens li, però mhux qed ngħidlek li tajjeb li jkollok li tiftaħ il-bib imberaħ bla d-doċċ kif għandu, kif għax imbagħad ovvjament huwa problema mbagħad soċjali. Però fejn tidħol id-dinjità u l-umanità, aħna nridu nkunu minn tal-ewwel biex ngħidu aħna nemmnu fil-ħajja. Aħna nemmnu li l-ħajja għandha tista' kif qalb hemm ċertu hemm bilanċ vera delikat, vera sensittiv bidak li huwa ħajja u f'dak li huwa li jiena nissalvagwardja s-soċjetà Maltija. Però s-soċjetà Maltija hija wkoll bbażata fuq il-ħajja. U hawnhekk jiena ngħid dak kollu li sar mill-Gvern Laburista fis-sens ta' drittijiet ċivili, fis-sens ta' tal-IVF, fis-sens ta' huma kollha favur il-ħajja. U meta nkemmlu jgħidu għax il-Gvern Laburista jdaħħal l-abor, dak mhux vera xejn, temnux dak kollu li taqraw. Il-Gvern Laburista huwa favur il-ħajja, favur li jkollna ħajja aħjar u ħajja hija nistgħu nikkrejaw, nista' jkollna ħajja tajba l kulħadd, kulħadd ikun kuntent, kulħadd ikun espressu u kulħadd jingħata il-valur id-dinjità tiegħu.
Nsellem il-semmi f-sud li sellmilna minn fuq Facebook u ħallina il-kommentijaw. Baħna l-ħar 10 minuti il-zminiti niddiskutu diversi temi. L-ħar tema li xtieq niddiskuti hija il-movement l-LGBTQI+. Fejn baqalu isir? Un bat niddiskutu anka naqra l-abortion, forsi l-gender pay gap kikon naħin u kemm għandna ġeneri. Kemm għandna genders fis-soċjetà Maltija.
Mela. Ħa nitkellem mill-lat personali tiegħi. Jiena qatt ma nħebbejt wara dak li jien. I was always true to myself. U naħseb jiena l-fatt li jiena qatt ma nħebbejt u qatt ma kelli l-ebda biża minn dak li jiena. Għax nemmen fil-ktar ħaġa importanti ħafna, nemmen fil-mħabba. Li l-mulej għam minn Italijin. Mija miex hija xi għażla, meta ngħidu din hija għażla, ħadd ma jasal l-età ta' 14, 15, 16 sena jgħid, mela jiena ta' 14, 15 ħanibda nħobb inħobb it-tfajliet, jew ta' 14, 15 ħanibda nħobb l-irġiel, jew it-tnejn. Jew għandi twilit ġo jisem ta' raġa, però minn ġewwa nħossni lilna mara, jew il-viċeversa. Il-mulej ħala id-diversità u jiena ma sax nifhem kif l-umanità tħobb id-diversità u taċċetta d-diversità fin-natura, però ma taċċettax id-diversità fis-sessualità. L-sessualità umana hija komplessa ħafna, l-sessualità umana hija tali, l-sessualità umana hija naturali, u fil-rigward ta' sesswalità li tit-top. Għaxina, ma rridx li niżewweġ jew ninkun mal-persuna tiegħi li jien 22 sena li lil darin li jien ngħid mela dak persuna ħa nobot jew ħa naqbad intieħbel bil-xkupa kuljum. Jiena rrid għax lil din l-persuna tinħobbu, rrid ikun protett bil-liġi fil-ħażin u fit-tajjeb tiegħu. Għax issa sabiħ tagħha, meta jien nirċievi kont tal-bank li ma ħallastux, ma nirċievax jien biss, jirċievi wkoll. Ġifieri fir-rigward legali wkoll hemm il-ħażin tiegħu. Però li jiena nixtieq li persuna li ħabbejtu li tqajt ma' ħadd sena hija l-aħħar persuna li nieħu l-aħħar nifs magħha. Huwa tajjeb ukoll għas-soċjetà għax meta nixjieh ma nkunx ta' burden. Ma nkunx ta' peace.
Qed toħloq isu unit familjari.
Unit familjari oħra, ġifri nkun inqasta hemm dak il-peace inqas tas-soċjetà.
Household.
Household ieħor. Ukoll il-fatt ta' il-mentalità. Għax jiena meta żewġ il-barakka ta' isfel, u dejjem hekk ngħid, u kien hemm żewġ tibnadara Maltin perfu quddiemi. Qabżitt li dmuħ mhux għax ħan iż-żewġ biss, ma ngħid għax pajjiżi li tani l-valuri tiegħi. Il-konoxxini ta' min tajjin. U jiena lekk inħobbu l-Joseph, u jiena nħobbu l-Joseph, għax jiena dak li jiena u dak li qiegħed ngħixu ma ngħixux mid-disa sal-ħamsa bħal xogħol, mit-tnejn sal-ġimgħa, imma jien ngħixu minn nofs il-lejl sa nofs il-lejl tal-ġurnata li jmiss, sa nofs il-lejl tal-ġurnata li jmiss, u jiena naf ħafna nies ħafna żgħażagħ għalhekk il-conversion therapy, il-gay conversion li hija kontrija, naf ħafna nies li ma aċċettawx lehom infushom. Spiċċaw, ma jċettawx l-om infusom, ma jċettawx il-ħbib taħħom, jġu bulid, ma jċettawx il-ġenituri taħħom u naf min ommu sabitu mdendel mal-fan fil-ċina. Għam kommenta suicidju, il-persuna nafa.
Ġifieri l-aħħar ħaġa li tista' tagħmel hija li ma tkunx.
Ma tkunx kuntent bħajtek. U mhux qed nitkellmu persuna waħda ta', qed nitkellmu eluf. Jeżistu eluf. U minn minn ħaġġet il-liġi fuq id-dritti ċivili, iż-żewġu ħafna u ħafna u ħaj iż-żewġu ħafna u ħafna aktar ħafna żgħażagħ li jridu jsibu l-imħabba fid-dinja tagħhom li jkollhom il-unit tagħhom kif għattim til-unit familjari. Il-unit familjari wkoll anke fis-sens tat-tfal. Għax jiena inutli jkolli familja fejn ma jistax ikolli t-tfal. Jiena t-tfal inħobbhom u nemmen ukoll li jiena nista' nkun papa. Mhux qed nistgħu nkun papa bioloġiku, ma nistgħu nkun papa anke fis-sens psikoloġiku. Għax jiena naf kważi ngħid l-istudenti tiegħi ħarsu lejha wkoll bħala l-papa tagħhom jiena. Darba kont funeral, kien hemm dit-tfajla tiegħi kienet ilha fl-iskola tiegħi studenta tiegħi żmien twil u waqt il-quddies meta tmiet missiela daqas demma waħda ma rid inniżel. Kif rat lili fil-bib tal-Knisja qed ninfaqgħet tikbi. Wa sabiħ li inti tkun ukoll rikonoxxut bħala paternal figure. Sabi ħafna li konna l-adozzjoni.
Forse mandux missier u l-father figure tiegħu huwa dance teacher.
Jiena dejjem ngħid li d-drittijiet ta' tfal għal mara u raġel huma miftuħin beraħ. U ħafna tfal li għandhom missier u għom li tfal tagħhom ispiċċaw ħażin. Naf ukoll li għandhom ġenitur wieħed jew mara jom, naf ukoll ħaġa mill-orfni mill-orfanat offri. Fejn għandhom 20 patri missier jew 20 soru nisa, ma m'hemmx paternal figure, fejn dawn għandhom valuri sodi. Jien importanti ħafna li nħossġu fija li l-valuri tiegħi bħala persuna għandi valuri ta' ġustizzja soċjali immensa għalhekk inhi jiena parti minn dan il-movement, għandi ġo fija li jiena għandi l-paċi f'qalbi. Meta jgħidu li xinu li għaġlek ta' importanti il-saxħa, il-imħabba, jew il-flus. Jgħidu l-ebda wahda. Għax għaw minu senjur u għam deja. Għaw minu maħbub. Bħamme għaf kantanti gbar u ċelebri għam deja għax muħedom, għat minu nfuso. U għaw minu b'saħtu u kollim deja. Għaw minu fil-wiċċer u għakontentissimu. Il-fuq għalik ħaġa importanti għal-paċi fil-qalb. Li inti sibt l-imħabba f'ħajtek, għandek l-imħabba f'ħajtek, għandek minn ħobbok, għandek il-minti tħobb. U inti protettu kol bil-liġi, u għanek jittol anke l-LGBTIQ kważi n-asir il-trans, u maħafna aktar għaddejem minn situazzjoni aktar għaddejem aktar diffiċli għadhom jġildu. Pero nafu il-kustin prezident ta' ġewan kassar, ta' ġewan li għal żmien twil di xtaqt tiżewweġ fuq l-ID card tagħha għad kienet għadha is raġel li ha kważi ja ixħaġa keraw ta, ta disrispet kbir li persuna li tħoss u temmen u taf iktar minni, għax jimmini jena biex jinnejt il-persuna li kinti twilit ġo għandek fizjonomija maskili, pero minn ġewa għandek moħ femminili li jixtiequ jisiru mara totalment biex kun aktar kontenti bihom infushom. Min jiena biex nil-persuna le ta' mhux sew, ta' mhux qed tagħmel sew, min jiena biex niddeċidi l-kuntentizza ta' ħadd ieħor. Jien m'għandi l-ebda dritt li niddeċidi l-kuntentizza ta' ħadd ieħor. Akkos mhux l-weġġa' ħadd ieħor. Għax imma tinweġġa' ħadd. Maġġi li tinweġġa' ħadd minn żewġ, li ma tinweġġa'. Jekk jaħsb qed iweġġel mulej, qed ngħidu fis-sens, jiena meta mur il-Knisja għandi qalbi u paċi, paċi f'qalbi għax jiena demmen li l-mulej għamilni dak li jien u jiena li kull qed nagħmel huwa li inħobb.
Baqani 4 minuti li xtaqt insasik. Ġewwa New York bħalissa hemm 28 genders rikonoxxuti, ġewwa l-Ġermanja hemm 70. Fuq il-Facebook hemm minn għalih xi numru ieħor. X'taħseb fuq dal-fenomenu tal-genders?
L-estrem huwa dejjem li hemm, forsi ma biex m'għol l-estrem huwa estrem, fejn huwa estrem, jiena dejjem nimxi fil-fitriq tan-nofs. Dak kollox li nagħmel, jiena qatt ma ngħid ejja mmur lejn ix-xelluk, ejja mmur lejn l-lemin, ma nipprova dejjem il-karozza tiegħi tkun fin-nofs ħalli jiena qatt ma inweġġa li l-nifsi l-ewwel net, l-opinjoni tiegħi, jew l-opinjoni ta' ħadd ieħor li jsib dejjem jsib kompromess. Però li jkun hemm wis gender se ħanħawdu kulħadd. Hija jeżist hemm perżempju l-LGBTIQ ma tafx ma nafx kemm il-litra waraj, ħarba serin hekk aħna nisfiġu l-alfabet kollu.
Però pronouns.
Però pereżempju skola Iceland, pereżempju qed jaraw riżultat tagħha li l-gender equality hija ħafna ikbar u aktar b'saħħitha minn pajjiżi oħrajn. Għaliex għax minn tkunu tfal jalmuhom ukoll li mhux dak kollu li inti qed missuha ta' femminili jew dak kollu li qed missuha maskili. Li jħaltuhom flimkien li l-boys ukoll jieħdu sib il-babies, li l-bniet jistgħu jkollhom jistgħu jkollhom jistgħu jitħamġu, jaqbdu trakkijiet, li l-boys ukoll jistgħu jafu jħitu jew jafu jitu l-fikċina, li l-bniet ukoll jafu jkunu chairpersons. Jiġifieri u minn żgħar jalmuhom dil-gender fluidity li importanti ħafna meta jikbru mbagħad tidħol il-gender equality, importanti ħafna ħalli ma jimlux li raġel għandu xejn aktar minn mara jew mara għandha xejn aktar minn raġel. Li kollox huwa ugwali, kollox huwa ġust.
Baqana l-aħħar 10 minuti nirringrazzja lis-semmija talli kontu magħna. L-aħħar messaġġ tiegħek għall-semmija tagħna.
Jiena ngħid ħaġa waħda biss. Jekk niġi, jekk nirgħu ningrazzja s-support ħafna tal-ta' dawk kollu li qed jissapportani bħalissa. Li ikonna artist ġol Parlament Ewropew hija xi ħaġa sabiħa. Li konna persuna li kollha ħajja kolorita ħajja li għandu valur prinċipji ġol Parlament Ewropew hija xi ħaġa sabiħa wkoll. U li konna għawċi fil-Parlament Ewropew hija xi ħaġa naħseb. Tamin jissapportja. Għon ringrazzja l-kulħadd, ringrazzjakom ħafna tal-jiena nammira żżozja tagħkom anke fix-sens tax-xogħol li qed tagħmlu, nammira l-għajn sielem, għax meta tiġi mill-vapur ta' għawdex l-għol ma tara u għajn sielem, u l-aħħar li tara u għajn sielem, għawdex kull min għandu xi mistoqsijiet ovvjament dejjem jista' jsibni lili, mhux faċli jsibuni jiena persuna li jafni kulħadd. Un nispera li s-sens ċiviku, s-sens li identità Malti għad kompli t-saxħa, l-identità uċi għad kompli t-kabbar.
Grazzi u s-sena tajba l-kulħadd.